Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Asxabatdan Moskva uçur biletlerinin nəritmi sevdası qızışıb, biletlerin baxası qımmatlayar. Rayetler biletlerin baxasının üstüne yeni sonçı muqtarda pari verməyəgə mizur olyarlar. Munun vilən bir vaxtda Türkmenistan hova yollarının kassalarında ve web saytlarında bilet tas taptırmayar.
Hələr Asxabatdan Moskva uçur biletinin resmi baxası takminan 250 dollara den. Yönü rayetler bu bileti satın alma için onun üstüne yeni ağzından 250-300 dolar para vermeli oluyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı asıvatlı yasayıcı anonimlik sertinde Azatlık Radyosu'nun payitahtaki havarçısına gurrun verdi. Havarçıyımız seylelik bilen Türkmen Havai yollarının Moskva uçur biletlerinin nırhlarının Rusya'nın S7 kampanyasının bu uğru boyunca biletlerinin bahası bilen denlesendiğine aydiyar.
Ekonom klas için bir bileti takminan 650 dolar bakılanıyor. Yönü bu biletler hem köplüncü taptırmıyor. Kampanyanın business klas biletleri 1000 doları koruydan satılıyor.
Deyip yerli yasayıcı belledi. Asgavahtın Moskva uçuşları hazırki vaxtta dine Türkmenistan ve S7 avi kampanyaları amala asırıyorlar. Havarçımız Türkmen hava yollarının uçur biletlerini yukur bahadan hem satın almağın katı kıyındığını, satıvda tas taptırmayandığını belleyer. Onun tasdiklamağına göre kassalarda bilet satın almak mümkünçülüğü tas yok. Biletleri dine tanış arkalı ya da para verip alıp bolyar.
Biletleri online satın almanın göz önünde tutulanduğuna karamazdan ondan iyi yüzünle peydalanmak el yeterli değil. Olar belli bir usul bilen satuğa çıkarılıyor. Bunu hemmeler biliyor.
Deyip yerli yasayıcı belledi. Azatlık 28. ayavırda Türkmenistan hava yollarının resmi web saytından online bilet satın almaya çalıştı. Yönü saytta bu uğru boyunca 28. ayavır bilen 16. dekavr ağırlığında gözlenen biletlere Hormatlı yolukçu, sizin Tayland uçuş uğrunuzu boyunca avi bilet tapılmadı ya da yer yok diyen neticeler görküldü. Hazırki vaxtda payitahtın bilet satılan kastalarında novutu duryan rayetler birek birek bilen öz tecrübelerini paylaşarlar. Oların kaviri Özbekistan'dan Moskva uçmağın has ardağına düşendiğine aydiyar.
Taksiyada avtobus bilen Levaba ya da Daşoza gidip, o yerden Buxara ya da Ürgünce barıp, bu yerden hem Moskva uçmak has arzan düşüyor. Yönü bu şeyle köp güç talep ediyor. Sebebi yolcu 24 saatten kuvrak kete 48 saat yolda bolmalı bolyar. Hiç kimi birinci sutkada Moskva uçup bilecektiğine kepil geçilmeyer.
Deyip yağdaylardan havarlı payitahtlı yasayıcı anonimlik sertinde aytti. Azatlık Türkmenistanlıların Özbekistan'ın üstü bilen Rusya, Hindistan'ı, Türkiye ve beylikki yurtları gidip gelendiği varada en çemezek mağlumat verdi. Emma su yılın avgustunda Özbekistan'ı ve bu gonsu yurdun üstü bilen başka yurtları siyahat edyen Türkmen rayetlerinin Kuryer serhedinden geçmekte kıyınçılık çekendiği varada hem havarlar gelip kovuştu. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varada Türkmenistan aviakampanyasından tetvir almağa tinanıştı. Yönü redakçı onun resmi web saytında görküzülen telefon bilgisine izgiderli can edip havarlaşıp bilmedi. Türkmenistanlılar Rusya köplenç okunmak, pul kazanmak ve beceri alma için gidiyarlar. Oların arasında hemisil köçüp gidiyanlar hem bar. Azatlık Türkmenistan'dan Rusya gitme için uçur biletlerinin ulu kıyınçılıkları bilen taptırıyandığı, rayetlerin biletinin devlet bahasının üstüne para vermeli bolyandığı varada sonku bir yıldan kovrak vaxtın devamında en çemegedek mağlumat verdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda kanun goraýjy daralaryň işgärleri ten satýan zinanlara garşy geçirilýän reýtleriň gerimini güýçlendirdiler. Bu çäreler şuňdur ýygnamak mögsüminiň başlanmagy bilen baglanşykly bolup, saklanan zinanlar şuňdur meýdanlaryna iýberilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Şuňlarda polisiýa işgärleri ten satýan gelin gyýdylary gözläp, olary ýygyrlaýarlar. Soňra olara garşy reýtler geçirilip, zenanlar tutsak edilýär. Bu reýtleriň gerimi tutuş welaýaty güýçlendi.
Diýip ýerli polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiz gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň birnäçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, reýtleriň gerimini güýçlendirmek barada ýokardan ýörite görkezme gelip goşupdyr. Görkezmede ten satmak bilen meşhurlanmakda saklanyp, polisiýa bölümlerine getirilen aýal gyýdylaryň garşysyna administratif düzgün bozandygy barada iş gozgolmaldy aýdylýar diýip başga bir polisiýa işgäri bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä munyň netijesinde bu zenanlar temmi çäresi hökmünde 10 günlük şundur meýdanlaryna ekidilýär we ol ýerde şundur ýygnamaga mejbur edilýärler.
Ýol başçylar mut el güýji gerek diýýärler.
Dip polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada welaýatyň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Sewitde gant şuwundurynyň hasylyny ýitgese ýygnap almak babatda degişli işleriň alınıp barlaýandygy hakda welaýat häkiminiň beren hasabatyndan sanlyca gün soňa gabat geldi. Mary welaýatynyň häkimi Begenç Murat Orazow ýurdun Sewitlerinde we Oba hojalyk toplumunda alınıp barlaýan işlere bağışlanıp 25-nji noýabrda geçirilen iş maslahatında gant şuwundurny kabul ediş nokatlarında böktönsüz kabul etmek we bu mövsümi öz wagtynda geçirmek boýunça değişli işlerin alınıp barlaýandygy barada hem prezidente hasabat berdi. Ýöne Sewit resmiýeti adatça bolşýaly bu işlerin jekmejeklikleri barada açyçan maglumat bermedi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuwundur we ýer alma ýaly owa hojalyk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girdildi. Yurtta kan çoğunduru esasan Mar ve Balkan velayetlerinde yetiştirilir ve onun hasılı güz aylarının ahirinde yığınalıp alınyar. Bu yılkı göz önünde tutulyan çoğundur hasılı varada resmi çeşmelerde mağlumat göze ilmeyar. Türkmenistan'da çoğundur hasılının büccet işyerlerinin, eskerlerin, okuçların ve köçü yol hareketinin düzgünlerini bozan rayetlerin hasabına yığınalyandığı barada azatlık bundan ozal kıyırlarda hem ençeme gerek mağlumat verir. Türkmenistan Oba hojalyk pudonda mejburi rahmetden peýdalanmakda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan iýdigderli tanqid edilýär. Ýöne hökümet resmileri bu tanqidlere açyçan jogap bermeýärler. Resmi habara görä şondur hasyly ýurtda şeker we dürli gant önümlerini taýýarlaýan ýeketäk kärhanada mar şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde işlenip taýýarlanylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlöw bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Balkan ve Levap vilayetlerinde Yegova şayiatlarının listovkaları paylayan vekiller tutsak edilip, soruğu çekiliyar, polisiya öylörü reyt geçiriyar. Halkara kurumaları dini akımın vekillerinin korku ve yanıma şertlerinde tutsak edilmek hopu aslında yaşayandığını aydıp, Türkmen hakimiyetlerine oların dini inancını erkin beyan etmeğine ruhsat vermeğe çağırıyarlar. Din azatlıklarını in gödök depeleyen yurtların hatarında ağzalayan Türkmenistan'ın hükümeti, özüge dinlilerin hususan da Yegova şayiatlarının yanamalara sezevar edilendiği barada açaçan gururun gozamayarı. Azatlık radyosunun habarşısının Balkan'dan beren mağlumatına göre, son kepdelerde polisiya işerlerinin ve rayet eşiğindeki kanun koruyucuların köpçülükleyin yerlerinde listovkaları paylayan Yegova şayiatlarını saklap, devlet uluğuna mündürüp ekitme yağlı vakalar göz görtölü köpüldü.
Olur polisiya bölümlerine eltiliyar. Bir yerde olur soruğa çekilip korkulmaları sedevar edilerler.
Deyip yağdaylardan haberli yerli polisiya işleri anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre kanun koruyucuların bu çareleri amal etmeğine listovkaları paylayan Yegova şayiatlarının göz örtülü köpülmeği sebep bolyar.
Son keptelerde din evruvalarda 5 sani Yegova şayiatını görse bolyar. Olorun paylayan listovkaları din akımlardaki mağlumatları ve onu koşulmağa çağırayan mazmunnaki çağırışları ölçün alyar. Iktisadi kıyınçılıkların ve giyin eyran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem bar.
Deyip polisiya işgari bellidi. Habarçımız listovkaları paylayan Yegova şayiatlarına vilayetin şolsanda Balkanavat şehrinin avtobuslarında ve durolgalarında, sevda merkezlerinde, bazarlarında ve avto menzillerinde tas her gün duş gelse bolyandığına yarı. Levapdak habarçımız hem sonku aylarda kanun koruyucu idaraların Yegova şayiatlarına gözövçülüğünün güçlenendiğine habar veriyar. Polisiya köpçülük yerlerinde listovka paylayanları tutsak edýär, soragy çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Yegova şaýatlarynyň öýlerine ýa-da üýşmelerine reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da Türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jiýikmejik barlanyp soragy çekilýär.
Aşgabatyň aeroportuna ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler sorulýar. Kanun goraýjylaryň bu çäreleri şu ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Yegova şaýatlarynyň işçiňliginiň artanyna bilen bagly. Olaryň köpüsi ýaşlar.
Deyip polisiýadaky çeşmämiz bellidi. Dini akımın vekillerinin işçenleşendigini yerli yaşayıcılar hem tasdiklaýarlar. Türkmenawatlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna göre, olar köp katly jaýlaryň kapylaryny kakyp, listovkalary paýlaýarlar. Olary öýlerine kabul edip, olaryň wagyzlaryny dinleýän yaşayıcılar hem bar. Yaşayıcılaryň arasında olary kapysyny açmayan ýa-da olary kowup goýberýänler hem köp diýip, şäheriň ikinji etrapçasynyň yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada agzalýan sebitleriň kanun goraýjy edaralarından ve din işleri boýunça bölümlerinden şeýle hem Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda halkara guramalar, hukuk toparlary galy berse-de Yegova şaýatlary Türkmenistanda dini inançlaryny paýlaşýanlaryň häkimetleri tarapyndan ýygyrlanmagynyň, ýanylmagynyň dowam edýändigine ünsi çekýärler. Düwe Norwegiýada ýerleşýän dini habarlar çap edýän Forum 18 neşriniň redaktory Felix Körlinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanda rejimiň howplaryna ve ceza çärelerine garamazdan Yegova şaýatlary hem beýleki dini akymlaryň agzalary ýaly öz inançlaryny beýlekler bilen paýlaşyp, dini azatlyk hukuklaryny ulanmagyny dowam etdirýärler.
Şol wagtda dini inançlaryny paýlaşýan şahsiýetleriň polisiýa çağrylmagy, tutsak edilmegi ya da tutsak edilmek arada kaybat atılmagi, cerime salınmagi, mobil telefonlarının ellerinden alınmagi yarı vakalar saklanıp kalyar.
Deyip ol bellidi. Yegova şayiatlarının New York'daki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olyan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlaryny iýberýän 2024 Ýigowa şaýatlary din azatlygy hasabaty Türkmenistan atly raportunda Türkmenistanda olaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy we çäklendirilmegi tutsuw edilmegi ýaly wakalaryň ençemesi beýan edilýär.
2024-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Lewawyň Takar etrafynda polisiýa hususy jaýy ruhsatsyz reýd geçirdi. Jaýdaky Ýigowa şaýatlarynyň bäzisi tutsuw edildi we polisiýa bölümine äkidildi. Olaryň mobil telefonlary we beýlik elektron enjamlary ele salyndy we olar 8 sagatlap soraq edildi.
Diýilip hasabatda bellenilýär. Maglumata görä polisiýa olaryň telefonlarındaky ähli maglumatlary pozup, elektronik enjamlary 16-njy ýanwarda ýygyna gaýtardy. Tutulanlaryň biri soňra telefon arkaly şäher häkimligine çağırıldı. Ýöne ol resmi çağırış haty bolmandygy sebäpli gitmezlik kararyna geldi. Şondan soňra üýtgeşiklik bolmady diýilip hasabatda aýdylýar. Şu ýylyň 26-njy fevralynda bolsa, Hojambaş şäher gonamçylygy administrasiýasy ölen aýaly jaýlamakdan ýüzeýürdi, sebäbi ol Ýigowa şaýatlarynyň biridi. Hasabatda olaryň şäher prokuraturasyna şikayet edendigi, emma munyň reddedilendigi aýdylýar. Merhumyň rus gonamçylygynda jaýlanyp bilinjekdigi habar berildi diýilip hasabatda nygtalýar. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Ýigowa şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidlaýarlar we ilaty olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar. Yakında Balkanawadyň meçitleriniň birindäki imam namaza gelenleri ýüzlenip eden wagyzynda adamlary diňe Ýigowa şaýatlarynyň agzasy bolýanlara garşy däl, eýse olaryň başgala agzalaryna garşy hem öjükdirýän ýaly bolup görünýär.
Çağalarına, tuğruk taşına bir namada uğratsın ne diye. Şu Ýigowa uğurluk giden Türkmenlerden yadadığını biz diye. Şu Ýigowa uğurluyenden diye, ya Krişna uğurluyenden köpüzün oyunu namallı, maydana, kanamallılık diye. Şu normali vaqt etse de taşınlaki Ýigowanı vaqt ediyene mətəsib olmadı diye.
Dip umam öz vaqtında belli yara. Azatlykda imamyň şahsyýeti barady maglumatlary bolsa-da, redaksiýa onuň bilen habarlaşyp tesbir alyp bilmändigi sebäpli olary äşär etmekden saklanýar. Türkmenistanda Ýigowa şaýatlarynyň ýygyrlanmagynyň dini azatlyklarynyň bozulmagynyň uzak taryhy bar. Bu esasan Ýigowa şaýatlarynyň dini inançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrmagy bilen bagly. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýat bolan her bir erkek adamdan harwy borçluluk talap edýär. Ýigowa Şaýatlarynyň New York'daky baş binasyndan guramanyň metbuat wekili Jared Lopez adatlygy beren maglumatynda geçmişde Türkmenistanyň olary dini inançlary sebäpli harwy gullukdan boyun gaçyrandygy derarly tutsuw edendigini aýtdy. Şeýle de bolsa 2021-nji ýylyň may aýyndan bäri şeýle wakalaryň hasaba alınmandygyna begenýärs diýip Lopez bellidi. Şol bir wagtda ol Ýigowa şaýatlarynyň parahat ibadatynyň bozulmagy bilen baglanşykly birnäçe hadisanyň bolandygynyň habar berilendigini hem aýtdy.
Biz Türkmen hökümetiniň Ýigowa şaýatlary baradaky aladalaryna has gowy düşünmek we olary diňlemek üçin Türkmenistan bilen gepleşikleri dowam etdirýäris.
Dip Lopez bellidi. Guramanyň hasabatynda Ýigowa şaýatlarynyň 1980-nji ýyllaryň ahirinden bäri Türkmenistanda hereket edýändigi ýöne 1991-nji ýylda ýurt öz garaşsyzlygyny alanyndan soň Türkmen hökümetiniň dini azatlygy çäklendirmeleri girdip başlandygy bellenilýär. Hasabatda olaryň häzirki wagtda Türkmenistanda kanun taýdan ikrar edilmändigini hem üns çekilýär. Şeýle de onda döwlet edaralarynyň esasan milli hukuk Sözlük ministerliginin işärlerinin Ýigowa şaýatlaryny soragy çekmegi dowam etdirýändigi, inançlarynyň paýlaşmazlygy ýa-da dini ýygnaklara gatnaşmazlygy buyurýandygy hem bellenilýär. Hasabatda olaryň gorky we ýygyrlama atmosferasynda ýaşaýandygy we elmi dama tutsuw edilmek we azatlykdan mahrum edilmek howpy astynda bolýandygy hem nygtalýar. Ýylatynyň aglabasy sünni musulman bolan dünýäwi Türkmenistanda dini uýmak erkinligi şol sanda öz başdak ýa-da beýlekler bilen bilelikde islendik dine uýmagy ýa-da hiç birine uýmadlygy, dini we gaýry garaýyşlary erkin saýlamagy we üýtgetmäge, edinmäge, beýan etmäge, şeýle hem şolara laýyk hereket etmäge hukuk kepillendirilýär. Bu barada ýurdun dine uýmak erkinligi we dini guramalar hakyndaky kanununyň 5-nji maddasynda bellenilýär. Türkmen wekilleri adam hukuklary boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada berýän döwürleýin hasaba davatlarında ilatın din azatlığının berjay edilendigini hem öňe sürýärler. Ýöne Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarında Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alady döredýän ýurtlaryň arasynda galýar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanın energiya infrastrukturası 28 noyabrda Orsiýetin ul hüjümine sedewar boldy diýip Ukrain häkimetler aýtdylar. Paýtagt Kiýewde partlama sesleri eşdildi. Harkova, Odessa we beýleki 8 sebite gönükdirilen raketalaryň öňelini. Energiýa pudagy ýene-de bir gezek duşmanlaryň ul hüjümine sedewar boldy. Ukrainanyň tas ähli ýerine energiýa desgalaryna hüjüm edilýär diýip ýurdun energetika ministri Herman Haluschenko sosial mediýada aýtdy. Urlayan darbalar Milli Elektrik Ulgumunun operatori Ukur Enerhoni elektrik togunun berilmegini kıssaglı yagdayda kesmege mecbur etdi deyip Haluschenko sözünün üstünü yetirdi. Energi üpçünçüsü Detek 28. noyarda Kiyev, Odessa, Dnipro ve Donetsk sevitlerine adattan naşarı yagdayda elektrik togunun kesilýänligini eýlan etdi. Bu hüjümler howanyň sowap Ukrainadaky temperaturanyň 0 derejesine çenli peselýän wagtyna gawat geldi. Birleşen Milletler Romasının yukarı dereceli resmisi Rosemary DiCarlo şu ayın başında Moskova'nın Ukrayna'nın enerji infrastrukturasını nişana almağının bu işi 3 yıl tövere ön başlanan uruştan veri en ağır kış edip bilecektiğini uydurdu. Bütün Ukrayna boyunca raketa hop sebepli hoga hücumu duyduruşları ilan edildi deyip harbalar 28. noyabrda Telegram'da paylaşan havarlarını aittiler. Harkovda häkimetler demirgazyk günnogor sebitin Kiyev etrafyna 3 sarwanyň urlanygyny habar berdiler. Lutsk şäherinde ýene partlama sesleri eşdirildi diýip Ukrainanyň demirgazyk günnogatarynaky şäheriň häkimi Ihor Polishuk aýtdy. Bidalar ýa-da çekilen ziyan barada badawat habar berilmedi. Şu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Gorunmuk ministri Örüstem Umerow'un 27 noyabrda Günörtü Koreýa'da geçiren gepleşiklerinin Demirgazyk Koreýanyň güýçlerinin Rusiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuna gatnaşma bilen bagyrlykda Ukrainanyň we Günörtü Koreýanyň howpsuzlyk meselesinde hyzmatdaşlygy gönükdirilendigini aýtdy. Zelenski Umerow'un Seul'a öz tavsiri bilen Demirgazyk Koreýanyň urşa gatnaşmagynyň ähli taraplaryny we öz ýurtlarymyzy gorumak we sewitlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bilelikde edip biljek ähli zadymyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin gidenligini aýtdy. Ümerow bu radyň Seul'a Günörtü Koreýanyň prezidenti Yoon Suk Yeol bilen howpsuzlygy we durnukkurluğu güýçlendirmek üçin bilelikde görülmeli çäreleri ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Ümerow Günörtü Koreýanyň gorunmak ministri we Milli howpsuzlyk geňeşçisi bilen hem duşdy. Biz Ukraina bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek zerurlygy baradaky delillerimiziň halklarymyz we sewitlerimiz üçin howpsuzlygyň görnütin güýçlenmegine alyp geljekdigini ananýarsyp Ümerow Telegramda aýtdy. Ümerow Demirgazyk Koreýanyň eskerleriniň bu urşa gatnaşýanlygy we olaryň Ukrainadaky energiýa infrastrukturasyna edilýän hüjümlere işçen gollaw berýänligi barada hem mesele gozganlygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň eskerleriniň Orsiýetiň alyp barýan urşuna gatnaşdyrylmagy Günörtü Koreýa üçin çynlykly howp döredýär. Sebäbi olar bu urşda Seul üçin goşmaça howpsuzlyk kynçylyklaryny döredip biljek söwüş tejribesini toplaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.